Lääkkeet ja ympäristöpodcastissa keskustellaan vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa lääkkeiden ympäristövaikutuksista ja mahdollisista ratkaisuista niiden hillintään. Tervetuloa mukaan tälle matkalle. Rakas kuulija, tervetuloa mukaan jälleen kerran lääkkeet ja ympäristöpodcastiin, tällä kertaa kolmanteen jaksoon, jossa keskustelemme uusista jäteveden puhdistuksen teknologioista. Minä olen Mikael Sokero, lämpimästi tervetuloa mukaan. Lääkkeiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia ei tunneta vielä riittävän hyvin. Se kuitenkin tiedetään, että suuri osa, jopa 80% lääkkeiden ympäristövaikutuksista syntyy niiden ihan oikean käytön tuloksena. Kyse ei siis isossa kuvassa ole siitä, että kukaan tekee varsinaisesti mitään väärin. Iso osa lääkkeiden ympäristövaikutuksista syntyy jäteveden puhdistamoiden kautta, ja nimenomaan jätevesien puhdistamiseen paneudummekin tänään. Uusi teknologia on usein kallista, ja jäteveden puhdistamat ovat kunnallisia laitoksia, joiden maksukyvyllä on oma rajansa. Lääkeaineiden poistoa ei myöskään ole säännelty viranomaisen puolelta. Lääkkeiden ympäristövaikutukset ovat globaali ja kasvava ongelma, joten näillä teknologioilla on siis todella korkea vientipotentiaali. Onneksi tälläkään kertaa minun ei tarvitse itsekseni pohdiskella näitä asioita täällä studiossa ääneen, vaan meillä on tuutin täydeltä hienoja asiantuntijoita auttamassa minua ymmärtämään ja auttamassa teitä ymmärtämään, että mistä tässä asiassa oikein onkaan kysymys. Ensin Mari Heinonen, jäteveden puhdistuksen osastonjohtaja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:stä. Tervetuloa.
No terve.
Aloitetaan vaikka sillä, että miten tämä lääkkeiden ympäristövaikutusasia näkyy sinun työssäsi päivittäin tai ylipäänsä?
No nämä lääkeaineet kuuluu tämmöiseen isompaan joukkoon niin sanottuja haitallisia aineita. Ja haitallisten aineiden poistaminen ja siihen liittyvät tutkimukset käy kuumana ympäri maailmaa. Ja niitä toki seuraamme tarkasti. On mukana myöskin EU-tasolla tässä työssä erilaisissa yhteyksissä. Sillä tavalla se tietysti näkyy, että tällä hetkellä olemme kiinnostuneita, mitä me pystymme nyt niille tekemään ja sitten toisaalta, mitä meidän pitää tehdä tulevaisuudessa. Että tämä vesihuolto on sellaista bisnestä, missä se kvartaali on 25 vuotta, ei niinku muutama kuukausi niin kuin jossain toisessa bisneksessä on. Ja me katsotaan tosi pitkälle, eli mekin tehdään investointisuunnittelu aina sinne 2040-luvulle. Eli pitää pystyä katsomaan aikoja, missä sä ajattelet, että sä et kenties itse ole enää mukana sitä tekemässä, vaan teet asioita sinne tulevaisuuteen niille sukupolville, jotka sitten sitä asiaa hoitavat. Eli tehdään ensisuunnitelmia ja seurataan tutkimusta, tehdään myös jonkun verran omia niin kuin tutkimusselvityksiä tällä hetkellä.
Kiehtovaa. Kuulostaa erittäin hyvältä. Mahtavaa, että olet täällä kanssamme. No sitten Lappeenrantaa, ja Lappeenrannasta meillä onkin insinööritieteen professori LUT-yliopistosta ja Sudden-hankkeesta Mika Mänttäri. Tervetuloa.
Kiitos.
Kerro Mika, että miten olet itse päätynyt erikoistumaan näihin kysymyksiin?
Jos puhutaan lääkeaineista, niin ehkä se tulee siitä taustasta, mitä me Lappeenrannassa tehdään, eli nämä erotus- ja puhdistustekniikat on se meidän ydin, mitä me tutkitaan, ja sitä kautta niin kuin nämä lääkeaineet on myös yksi kohde, eli näitä tekniikoita, mitä meillä tutkitaan, niin ne soveltuu monenlaisiin erotuspuhdistustehtäviin, eikä pelkästään näihin lääkeaineisiin, mutta tässä Sudden-hankkeessa me ollaan erikoistu siihen lääkeaineen puhdistamiseen kunnallisista jätevesistä.
Hienoa, että olet täällä. Tervetuloa. Mennäänpä sitten itse aiheeseen. Mari, miksi jäteveden puhdistus nyt on ylipäänsä näin merkittävä asia lääkkeiden ympäristövaikutusten kannalta?
No jäteveden puhdistamon tehdas on se meidän yhteiskunta, eli minä ja sinä ja me kaikki, jotka asumme tällä esimerkiksi Helsingissä tällä HSY:n toiminta-alueella, niin me ollaan se tehdas, joka tuottaa erilaisia jätteitä meidän kotona tai pestään autoa tai pyykkiä tai vaikkapa sitten käytämme lääkkeitä. Ja jäteveden puhdistamo on tämän yhteiskuntatehtaan se puhdistamo, joka sitten ottaa vastaan sen, mitä sieltä yhteiskunnasta meille jätteinä tuotetaan. Ja lääkeaineet on yksi osa sitä kokonaisuutta. Jäteveden puhdistamot on suunniteltu aikanaan jo silloin, kun mennään niin kuin historiaan, niin itse asiassa sellaiset niin kuin epidemiat, jotka meillä nytkin on tässä päällä, niin jäteveden puhdistamot ymmärrettiin, että se jäte pitää saada puhdistettua, jotta epidemiat ei juomaveden kautta leviäisi. Ja sitä kautta jäteveden puhdistusta on lähdetty aikanaan toteuttamaan, että yhteiskunnassa on pystytty kuolleisuutta, joka lähti niin kuin mikrobiologiasta ja sieltä niin kuin niistä kaikista sitä kautta tulevista sairauksista niin hillitsemään. Ja se on muuntunut sitten siihen, että on ymmärretty ravinteiden merkitys ja nähtiin, että vaikkapa Helsingissä niin aikanaan Töölönlahti oli kuin raparperikiisseliä, eikä ollut väkeä kuin murto-osa siitä, mitä tänä päivänä tässä. Ja tuohon Töölönlahden rannalle on sitten se ensimmäinen puhdistamo reilu 100 vuotta sitten rakennettu. Ja sitä kautta niin kuin ihmiskunta on valitettavasti oppii vähän tällä tavalla virheiden kautta. Uskottiin pitkään, että meri puhdistaa ja vesistöt puhdistavat kaiken sen, mitä me sinne tuuppaamme, mutta eihän se niin tietenkään mene. Ja valitettavasti ravinne on edelleen se semmoinen pää niin kuin fokus, eli ravinteiden vuoksi se Itämeren vaikkapa sinilevä tilanne on sellainen kuin on. Ja ravinteiden puhdistukseen on nämä meidän puhdistamot vaikkapa täällä HSY-alueella trimmattu tosi hyvään tilanteeseen, tehdään ihan globaalisti huippu hyvää tulosta. Mutta se jäteveden puhdistamo sellaisena kuin se on nyt olemassa noin pääsääntöisenä konsepteina maailmassa, niin se ei ole tehokkaimmillaan sitten näiden lääkeaineiden tai haitallisten aineiden niin kuin perheen puhdistamisessa, jotka on kemiallisia yhdisteitä. Osa niistä yhdisteistä se biologia pystyy rikkomaan, hajottamaan palasiksi, mutta osa on tehty sellaiseksi, se lääkeaineenkin pitää pystyä siellä elimistössä vaikuttamaan ja se rakenne halutaankin olevan sellainen, että se ei kovin helposti biologisesti hajoa, jotta se pystyy sen tehtävänsä tekemään, niin se on sitten myös ongelma siellä jäteveden puhdistamon päässä. Ja niissä puhdistamoissa sitten ei ole tällä hetkellä sitä sellaista tekniikkaa, joka pystyisi poistamaan sen vaikkapa lääkeainejäämän, kun puhutaan isossa kuvassa.
Niin just.
Täisenä lääkeaineena sieltä jotkut poistuukin, mutta ei se koko massa.
Eli jos nyt vääntää rautalangasta tämmöiselle tavan ihmiselle kuin itse olen, eli kysymys on siis siitä, että ravintoloissa, terveyskeskuksissa, sairaaloissa, mistä tahansa vettä ylipäänsä lähteekään, se päätyy kaikki jäteveden puhdistamolle, ainakin
kyllä.
Helsingissä.
Kyllä.
Ja onko Suomessa sama tilanne siis kaikki?
No valtaosin, että Suomessa on jonkun verran, sanotaan, noin 1 000 000 ihmistä asuu keskitetyn jäteveden puhdistuksen ulkopuolella. Nämä on nämä kuuluisat mökinmummot. En nyt itse asiassa mainita, miksikä laiksi sitä sanotaan, mutta semmoinen osuus suomalaisista asuu keskitetyn jäteveden puhdistuksen ulkopuolella. Silti heistäkin osan jätevedet tuodaan sitten kumipyörillä puhdistamoille niin sanottuna lokajätekuljetuksena, mutta osalla on myös pienpuhdistamoita ja sitten se puhdistaminen tapahtuu siinä omalla vaikkapa mökkitontilla. Tai...
Aivan näin, ja nyt tunnenkin piston sydämessä, kuinka siellä saunassa sieltä lattian raoista se vesi sinne maahan valuu, eli tämä on hyvä esimerkki. Mutta siis joka tapauksessa niin voidaan sanoa, että nimenomaan nämä lääkeainejäämät sieltä veden kautta, kun ne kulkeutuu sinne puhdistamolle, niin ne on todella hankalia. Jopa mahdoton tällä hetkellä nykyteknologialla saada sieltä talteen puhdistettua.
Osa hajoaa biologisesti ja voi ajatella, että se on tietysti hyvä asia, että mitä parempi biologinen puhdistamo on, mitä pidemmälle siellä on ne ravinteiden vaikka typen poisto biologisesti viety, niin sitä todennäköisempää on, että siellä tapahtuu myös niitä biologisia, biologian avulla tapahtuvaa niin kuin lääkeaineiden muuntautumista tai poistumista. Siellä on myös lääkeaineita, joilla ei tapahdu yhtään mitään. Se biologia ei vaan siihen niin kuin pysty. Tämä on se tilanne tällä hetkellä ja tämä on globaali tilanne, eli ei olla mitenkään kummallisessa tilanteessa suhteessa vaikkapa Ruotsiin tai Keski-Eurooppaan, että tämä on ihan sama tilanne.
Aivan.
Muuallakin. Ja tästä puhutaan paljon esimerkiksi nyt, kun aletaan jätevesidirektiiviä uusimaan.
Ja se on nyt käynnissä.
Se on nyt käynnistymässä.
Kiinnostavaa. Mika, mikä on käsityksesi tällä hetkellä näistä teknologioista? Missä me ollaan ylipäänsä tämän niin kuin lääkeaineiden puhdistusteknologian osalta?
Ne oli varsinaisesti suunniteltu näiden lääkeaineiden poistamiseen. Ja siellä on sitten yhdisteitä, jotka poistuu hyvin, mutta osa yhdisteistä ei poistu hyvin. Voisi sanoa, että tässä päänsärkylääkkeet, ibuprofeeni, parasetamoli, poistuvat lähes täydellisesti näissä nykyisissä putsareissa jo. Samoin käy sitten, jos kahvia juo, niin kofeiinia menee paljon sinne puhdistamolle, mutta se myös poistuu erittäin hyvin. Ja sitten nämä yhdisteet, niin kun näähän ottaa tai edustaa suurin piirtein 90% niistä lääkeaineista, mitä tuonne puhdistamolle tulee. Mutta sitten siellä on myös paljon yhdisteitä, joiden poistoteho on huomattavasti huonompi. Esimerkiksi beta-salpaajat on tämmöinen ryhmä, jo osa antibiooteista on semmoisia, jotka ei poistu kovinkaan hyvin näissä nykyisillä putsareilla. Ja sitten on vielä sellaisia yhdisteitä, jos mietitään, että mitkä niin kuin yllättäen niiden pitoisuudet jopa kasvaa tässä puhdistusprosessin aikana. Eli ne erittyy elimistöstä semmoisina yhdisteinä, muuntuneina yhdisteinä, jotka sitten hajoaa niin alkuperäisiksi komponenteiksi. Ja vaikka nyt karbamazepiini, diklofenaatti on tämmöisiä yhdisteitä. Eli voi sanoa, että osa poistuu oikein hyvin ja osa ei poistu ollenkaan. Ja tästä se nyt sitten ehkä se ongelma tulee, että osa kun ei poistu, niin niille sitten pitäisi mahdollisesti tulevaisuus jotain tehdä. Jos mietitään niin kuin maailmanlaajuisesti, niin jäteveden puhdistuksen piirissä on suurin piirtein muutama 100 miljardia kuutiometriä vettä vuosittain. Et jos tähän sitten laittaa sen pienenkin pitoisuuden, mikä siellä liikkuu ja kertoo sen määrillä, niin aika isoja määriä näitä lääkeaineita menee sitten luontoon. Ja jos ei nyt tässä puhdistamolla poistu hyvin, niin vaara on tietysti se, että ei se siellä luonnossakaan poistu, koska tämä meidän nykyinen puhdistamahan on periaatteessa tämmöinen kiihdytetty prosessi, mikä luonnossakin sitten paljon hitaammin, niin kun ne bakteerit sielläkin hajottaa sitä aineita, mutta puhdistamassa se on kiihdytetty prosessi.
Aivan. Eli siis toisin sanoen puhutaan semmoisista volyymeista, jotka kasvaa kuitenkin tulevaisuudessa, ja me ei oikeastaan tiedetä varmaan sitä, että onhan meillä varmasti olemassa malleja, mutta kuinka tarkkoja ne on sitten ennustamaan sitä, että mitä näiden ympäristövaikutukset on, lääkeaineiden ympäristövaikutukset on, niin sehän on kysymys, vai onko?
Niin, ne kasvaa tosiaan niin kuin kahdelta kantilta, että varmaan meistä jokainen voi niin kuin tunnustaa sen, että lääkkeiden käyttö niin kuin henkilökohtaisessa elämässäkin on ehkä lisääntynyt tässä vuosikymmenen aikana. Eli ihmiset käyttää enemmän lääkkeitä tänä päivänä kuin 50-100 vuotta sitten. Se on ihan fakta. Ja toisaalta väestö kasvaa, niin jätevettä syntyy enemmän ja yhä isompi osuus niin kuin ihmisistä muuttaa kaupunkeihin, eli ne pistekuormitukset tavallaan, että se, mikä tietysti hyvä asia, että jätevedet kerätään yhteen paikkaan ja puhdistetaan, mutta sieltä sitten tulee myös sitten isoja määriä näitä lääkeaineita noin niin kuin vuositasolla ulos, vaikka se pitoisuus on äärettömän pieni, jota vielä niin kuin 10-20 vuotta sitten ei oikeastaan pystytty edes mittaamaan, kun ne on niin pieniä usein ne pitoisuudet. Tänä päivänä siihen jo kyetään, ja nyt tämä huoli on sitten noussut, että pitäisikö näille sitä alkaa jotain myös tekemään.
Tämä on tietysti siinä mielessä niin kuin haastava tilanne myös puhdistamon päässä, että se mitä tiedät tänään, niin on eri asia, mitä tiedät 5 vuoden päästä. Ja silloin, jos mietitään vaikkapa niin kuin investointeja, niin onko se investointi niin kuin vanha tietyllä tavalla, ennen kuin sä ehdit saada sen edes toimintaan, kun ajatellaan tuollaisen niin kuin massiivisen käsittelylaitoksen rakentamista tai puhdistamon niin kuin laajentamista, niin tässä ollaan niin kuin siinä aidoimmillaan, että tieto lisää tuskaa, että se mitä me nyt ymmärretään lääkeaineista on ihan toinen kuin mitä me ymmärrettiin niistä 5 vuotta sitten ja 15 vuotta sitten, niin lääkeaineista ei juurikaan jäteveden puhdistuksen yhteydessä niin kuin globaalistikaan puhuttu, että se niin kuin käyrä on tosi jyrkkä ja analytiikka paranee, jätevesi on hankala matriisi tehdä kokeita, mutta se paranee koko ajan ja se mitä tosiaan tällä hetkellä otettu näyte voisi näyttää, että siellä ei jotain niin kuin ole, niin ensi vuonna siellä voikin olla ja siitä kyse on ihan siitä samasta vedestä, eli siinä mielessä niin kuin haaste myöskin tavallaan ajatella, että mikä on niin kuin riittävä tai mikä olisi sitten teknologisesti se ratkaisu. No tietysti voi aina ajatella, että no tehdäänpä jotain, mutta että me käytetään siihen sitten, jos me tehdään, niin me käytetään veden kuluttajien rahaa, jolla sitä tehdään, ja toivoisin itse ainakin, että ne on sitten sellaisia niinku kestäviä investointeja, jotka eivät happane käsiin, että ihmisten raha käytetään kestävällä tavalla, ja toisaalta sitten tähän liittyy sellainen dilemma, niinku kuluttamisen dilemmaan kaiken kaikkiaankin, että lääkkeaineet on ollut aika sellainen tavallaan tabu puuttua. Jokainen meistä tietää, mikä keskustelu saadaan, jos ajatellaan, että aletaan puhua, että onko lihansyönti tai kasvissyönti niin kuin parempi vai huonompi. Niin tässä on niin kuin se, että tästä ei edes käydä keskustelua. Eli tämä niin kuin lääkkeiden käytön kasvu, mikä on tietysti niin kuin tärkeää muistaa, että ihmisiä pitää hoitaa ja sitä en suinkaan niin kuin tällä tarkoita, mutta että siihen liittyy iso business myöskin, joka on lääketeollisuus ja paljon sellaisia asioita, jotka aikaisemmin ajateltiin olevan ominaisuuksia, niin niille haetaan niin kuin lääkkeellistä hoitoa. Sen lisäksi tietysti tullaan siihen, että ihmiset, niin kuin, mä itse kutsun sitä ehkä niin kuin viihdekäytöksi lääkkeiden osalta, eli me kestämme niin kuin yhä vähemmän ja vähemmän sellaista niin kuin epämukavaa oloa tai epämukavuutta elämässämme ja haluamme niin kuin asiat heti pois päiväjärjestyksestä. Sellaisetkin, jotka kenties johtuvat siitä, että me emme vaikkapa liiku tai käytämme alkoholia tai mikä nyt on tällaisia niin kuin tietyllä tavalla edes ei itse aiheutettua niin sanottua, niin tavallaan haluamme sen niin kuin epämukavan jälkitilan pois mahdollisimman nopeasti. Ja sitten me tietysti ihmiskuntaan, meidän niin kuin hyvinvointi tuo myös sen hienon asian, että me pystymme vanhenemaan ja elämään vanhemmiksi ja jokainen meistä kellä on vanhempia sukulaisia, niin tiedetään, että se on aika lääkkeiden täyteissä aikaa ja niin kuin hieno asia, että ihmiset voivat selvitä pidempään kotona ja niin edelleen, mutta sitten kaikki tämä on se kokonaismassa, joka tavallaan sitten, kun me lähdetään miettimään, että no mitenkäs sitä nyt sitten käsitellään, niin se tulevaisuus näyttää sellaiselta niin kuin, se on vähän sameelta, että mikä se sitten on, että löydetäänkö sieltä koko ajan jotain sellaista lisää, että siihen pitäisi pystyä varautumaan jotenkin, mikä ei ole nyt niin kuin tämän hetken sellaista niin kuin normaalia investointien vaikkapa suunnittelua. Että.
Hyviä huomioita. Tietysti niin kuin hyvä sanoa ääneen, että lääkkeet ja ympäristökysymyksissä kokonaisuudessa on rakennetason systeemisistä haasteista kysymys. Eli tämä tietysti niin kuin on paljon muutakin kuin teknologiaa ja paljon muutakin kuin jäteveden puhdistamista, että siihen liittyy käyttäytymistä ja siihen liittyy niitä investointeja ja siihen liittyy poliittisia päätöksiä ja tosi monia erilaisia näkökulmia, jotka tässä meidänkin hankkeessa on yhtä aikaa tarkastelussa. Eli siinä mielessä, että puhut paljon sellaisista asioista, jotka ovat jo tuttuja ja olemme siinä mielessä vaikuttaa siltä oikeilla jäljillä. Mika, olette LUT-yliopistossa kehittäneet lupaavia teknologioita, jotka nimenomaan pureutuisivat nyt tähän lääkeaineiden puhdistamiskysymykseen. Me ollaan toistaiseksi vähän alustavassa vaiheessa ja alkuvaiheessa, mutta uskallatko vähän jo paljastaa, että minkälaisia tuloksia olette siellä saaneet?
Joo, siis näitä tekniikoita, millä periaatteessa, jos meitä lääkäinen poistua, niin voi ajatella, että sen nykyisen puhdistamon perään laitetaan jotain tekniikoita, joilla sitä voidaan poistaa tehokkaammin. Ja siinä oikeastaan tulee kysymykseen kolmenlaisia tekniikoita. Semmoisia tekniikoita, jotka sitovat niin kuin sen epäpuhtauden haitta-aineen lääkeaineen itseensä. Voidaan lisätä tämmöistä kiinteää adsorbenttia. Tätä myös Mari on tainnut testailla. Tietääkseni, eli aktiivihiilestä.
Aktiivihiilestä
puhutaan tässä kohdassa. Tai sitten jostain muusta tämmöistä epäpuhtautta sitovasta aineesta. No sitten toinen vaihtoehto on pyrkiä pilkkomaan nämä epäpuhtaudet niin kuin pienemmiksi yhdisteiksi. Et silloin puhutaan tämmöistä hapetusmenetelmistä. Se on vähän kuin saksisen molekyyliä. Jos se oikein hyvin menee, niin loppujen lopuksi tulee hiilidioksidia, vettä, ehkä jotain suoloja, tällaisia yhdisteitä ulos. Ja sitten kolmas tekniikka, mitä me ollaan tutkittu aika paljon, on niin kuin nämä suoritustekniikat. Lähinnä siellä sitten, kun puhutaan lääkeaineista, niin meidän pitää puhua membraanisuoritustekniikoista, jossa sitten pystytään tämmöisiä liuonneita yhdisteitä väkevöimään siitä vedestä. Että jos tarpeeksi tiukkaan membraanin mennään, niin tarkoittaa sitä, että ainoastaan vesi menee sitten sitä membraanista läpi. Että tämä on niin kuin sama tekniikka, millä merivedestä voidaan tehdä juomavettä, eli poistaa suolaa. Näitä kolmenlaisia tekniikoita on niin kuin käytetty vähän eri hankkeissa ja nyt tässä suhteen hankkeessa myös näitä niin kuin tutkitaan lisää, pyritään niin kuin ymmärtämään sitä, miten ne toimivat erilaisille lääkeainemolekyyleille ja miksi ne toimivat siten, kun ne toimivat. Eli löytämään sitä perussyitä siihen ja tätä kautta voitaisiin sitten niin kuin kehittää näitä tekniikoita eteenpäin ja löytää eri lääkeainetyypeille ne parhaat mahdolliset tekniikat. Nyt voi sanoa, että periaatteessa näillä tekniikoilla niin kuin kaikilla saadaan kohtuullisen hyviä tuloksia. Että jokaisella tekniikalla on vähän omia haasteita. Tässä adsorbenttitekniikassa, vaikka aktiivihiilessä, niin joo, sitä käytetään esimerkiksi Sveitsissä jo poistamaan lääkkeineitä puhdistamoilta. Siinä on haasteena se, että mitä sillä adsorbentille tehdään sen jälkeen, tai miten se sitten erotetaan, kun se on se kiinteä ainetta, niin miten se erotetaan siitä vedestä sitten siinä loppuvaiheessa. Mitä pienemmässä partikkelissa adsorbentti voidaan käyttää, niin sen enemmän siihen on pinta-alaa, mihin tarttuu nämä epäpuhtaudet, mutta toisaalta sitten se veden erottaminen taas tulee vaikeaksi. Eli siinä on tämmöinen haaste. Siinä hapetusmenetelmässä ihannetapauksessa se on todella hyvä menetelmä, että se pilkkos lopputuloksen olisi vain vettä, hiilidioksidia, jotakin tämmöisiä yhdisteitä, haitattomia yhdisteitä, mutta siitä nyt oikeastaan ei sitten tiedetä, että ne lääkeainemolekyylit ovat aika monimutkaisia ja miten ne sitten pilkkoutuu. Tämä on todella iso kysymys, ja kun vedessä on kymmeniä satoja näitä erilaisia orgaanisia yhdisteitä, mitä niistä loppujen lopuksi tulee. Sitä ei hirveän pitkälle vielä tunneta, että siinä on paljon niin kuin tehtävää, että miten ne yhdisteet sieltä poistuu loppujen lopuksi. No se kolmas tekniikka, se suoritustekniikka, se on sinällään hyvä tekniikka, että se ei poista pelkästään näitä lääkeainemolekyyleitä, me saadaan silloin myös ravinteet pois, me saadaan niin kuin nämä virukset, bakteerit pois, mikromuovit pois. Oikeastaan siitä vedestä voi saada jo lähestulkoon jo juomakelpoista, vaikka jätevedestä puhutaan, niin jopa juomakelpoista vettä voi saada aikaiseksi. No siinä on haasteena sitten se, että meillä syntyy se tiivis epäpuhtausjaa, jolle sitten taas pitää tehdä jotakin. Ja mitä sille sitten tehdään, niin siihen on erilaisia asioita, mitä voi tehdä. Voiko sen sitten viedä takaisin sinne puhdistamoon, vaikka vähän hapettaa, pilkkoa niitä yhdisteitä paremmin hajoavaksi siellä biologisessa puhdistunnossa vai miten sitä tehdään. Kaikilla tekniikoilla niin kuin voidaan saavuttaa niin kuin erittäin hyviä puhdistustuloksia, että yli 90% tehokkuuksia on kyllä saavutettavissa. Siellä on toki tietyt yhdisteet, jotka voivat olla haastavampia eri tekniikoilla, mutta voin yleisesti sanoa, että kyllä niin kuin teknisesti varsin pitkälle voidaan poistaa, ainakin niin pitkälle, mitä tänä päivänä pystytään mittaamaan. Että sehän tietysti on, että ainahan siellä jotakin saattaa vielä olla, mutta me ei vielä niin kuin pysty tässä analysoimaan tänä päivänä. Ja käytännössä sitten ne pitoisuudet on jo niin pieniä, että ei niistä kyllä enää pitäisi olla sitten haittaakaan.
Aivan, kuulostaapa kiinnostavalta. Tietysti varmaan tuo mittausteknologia tässä on myöskin melko merkittävä asia, mutta siis Mari, vaikuttaa siltä, että tekniikkaa on olemassa. Mikä on sitten taas sieltä jäteveden puhdistamon näkökulmasta, niin mikä on tilanne? Miten me saataisiin näitä erilaisia tekniikkoja, esimerkiksi tätä kaikista tehokkainta membraanitekniikkaa, niin miten sitä voi, onko se käytössä, voidaanko sitä hyödyntää tulevaisuudessa?
No, Suomessa on pari kappaletta, taitaa eikö niin, mikä olla laitoksia, jossa nyt on käytössä membraaniteknologiaa ja yksi laitos kohta käytössä. Ja tavallaan se on yksi tapa puhdistaa jätevettä. Siinä on sitten omat haasteensa, mitkä tulee sitten vähän toista kautta esiin. Meillä on kollegalaitoksia Sveitsissä, josta johon Mika viittasi, missä on juuri otettu käyttöön tätä aktiivihiili- ja otsonointihapetin ja tämmöistä hiilin sijappausteknologiaa. Ja muutamia tällaisia löytyy Saksasta myöskin. Mutta tämä on se tilanne tällä hetkellä, että teknologiaa selvästi vielä niin kuin tarkkaillaan ja odotellaan, koska investointina se on mahdottoman suuri. Et jos mekin ollaan tässä nyt esi-investointia niin kuin suunniteltu, niin puhutaan semmoisesta Helsingin kokoluokasta 130 miljoonasta, joka on sitten, niin kuin voi sanoa, että se on prosessina semmoinen kuin rakentaisi juomavesilaitoksen. Eli nämä on juomavesiteknologioita, juomaveden valmistuksen teknologioita. Ja itse siinä sitten mietin, että onko siinä sitten jo, ollaanko niin lähellä, että pitäisi alkaa miettimään niin kuin veden kiertoa. Eli kun me viedään se jäteveden puhdistus sille tasolle, että se alkaa olla juotavaa se vesi sitten, niin pitäisikö se sitten yhteiskunnan miettiä, että tehdäänkö me sitten niin, että me kierrätämme sitä vettä tässä ja pyrimme sillä tavalla tavallaan panoksen pitämään sitten siinä ja meidän vaikutuksen hallinnassa. Mutta esisuunnittelua me tehdään tällä hetkellä ja tuossa niinku haasteena on se, että on paljon muitakin asioita, mitkä pitäisi investoida ja tehdä. Eli tämä ei suinkaan ole ainoa jonossa odottamassa. Eli kun katson tulevaisuuteen sinne 40-luvulle, niin meillä on vinopino erilaisia asioita, mitä pitää tehdä. Ja tämä on yksi muiden joukossa ja sanoisin, että itse vielä hetken odottelisin. Näillä on aika vahva myöskin, niinku, mikä tavallaan on vähän haaste. Että kun me kiinnitämme huomiomme nyt vaikkapa lääkeaineisiin, niin sitten sillä lääkeaineiden poistolla onkin sitten negatiivinen ilmastojalanjälki, eli ne on hyvin energiaintensiivisiä esimerkiksi, tai aktiivihiilellä sellaisenaan, kun tällä hetkellä sitä on mahdollista ostaa, niin se on kivihiilipohjaista tavaraa, eli ne jalanjäljet onkin sitten aika mustia, ja sillä puolella vähän niin kuin pyllistetään, kun toista tehdään. Eli itse näkisin, että kun me sitä mahdollista tulevaisuuden laitosta sitten rakennamme, niin siinä vaiheessa toivoisin, että teknologia on myös ilmastoystävällistä. Eli tavallaan saataisiin sitten vaikutuksia, jotka ovat mahdollisimman pieniä siihen ilmastonmuutokseen. Tällä hetkellä se pääpainopiste nyt vielä, kun tätä odotetaan, että mihin tämä teknologia menee, niin on siinä, että me pyritään valistamaan, muistuttamaan, että vähintäänkin me muistettaisiin pistää ne käyttämättömät lääkkeet sinne apteekin kierrätykseen eikä sinne vessanpönttöön. Jokaisen pitää toki syödä niitä lääkkeitä, mitä lääkäri on määrännyt, mutta mikäli kuuri vaihtuu tai vaihdetaan lääkettä, niin ei hävitetä sitä sinne pönttöön, vaan viedään se sinne apteekkiin ja tällä tavoin pidetään se meidän niin kuin käyttökuorma kunnossa. Ja sitten toisaalta se, että me pyritään pitämään se puhdistamon biologia niin hyvässä kunnossa, että me maksimoidaan tavallaan se, mitä voidaan sillä biologialla hajottaa niitä haitallisia aineita, eli tehdään hyvää ravinteiden poistotulosta ja samalla sitten ylläpidetään se biologinen puoli ääriasennossaan, eli se on se tämän hetken tilanne. Tutkitaan ja ollaan totta kai korvat, silmät auki kaikkeen, mitä tapahtuu tässä tähän liittyvää, että se on se tämän hetken tilanne siihen.
Tuossa puhdistuspuolella on tosiaan se ilmastovaikutus yksi asia, ja toihan sitten kun valitaan niitä tekniikoja sinne tulevaisuuteen, niin siinä on aina hyvä muistaa, että nythän osa tekniikoista mehän voidaan niin aika selektiivisesti, tai oikeastaan vaikutetaan aika pitkälle vaan näihin lääkeaineen molekyyleihin jollakin hapetuksella esimerkiksi niissä energioissa, mitä sitä on järkevää käyttää, niin semmoinen kokonaisvaltainen jäteveden puhdistustehon parantaminen on varmaan myös se tulevaisuuden asia, että ne ravinteet on yksi mainittu asia tässä tänäänkin jo keskustelussa, ja ne on varmaan niin semmoiset, miten joiden poistamista tulee tehostaa tulevaisuudessa näiden lääkäinen lisäksi. Mikromuoveista en olisi välttämättä niin huolissaan, koska ne kyllä poistuu varsin hyvin nykyisillä putsareillakin jo sitten, että jos se vesi vaan päätyy sinne puhdistamolla, niin se on aika hyvin puhdistettavissa. Ja...
Joo, mikromuovithan kulkee käsi kädessä sen ravinnepuolen kanssa, että jos me saadaan ravinteet pois sieltä vedestä erittäin tehokkaasti, niin me saamme myös mikromuovit vesijakeesta pois. Eli sillä tavalla se on ehkä ainoa asia, minkä historiassa voi sanoa, että sitä on vahingossa puhdistettu jo menneinä vuosikymmeninä, kun on ravinteita poistettu, mitään muuta ei voi ihmiskunta vahingossa tainnut tehdä. Että mikromuovien osalta, kun on tehty hyvää ravinne ja erityisesti sitä fosforin poistotyötä Suomessa jo vuosikymmeniä, niin siinä yhteydessä myöskin sitä muovia, että on tietämättä me poistettu. Mutta se on varmaan ainoa positiivinen vahinko, mitä minä tiedän. Että sitäkin on vaikea tietysti jälkikäteen edes mitata, mutta näin on päättelyketjun mielessä, niin sillä näin siinä on käynyt.
Kerro vielä, Mika, mua jäi kiinnostamaan toi, mitä Mari sanoi, että jos vetää vähän yhteen, niin me kaivattaisiin toisin sanoen niin kuin tehokasta tekniikkaa, jolla me saataisiin ne vedet puhtaaksi, mikä ei ole myöskään niin kuin ilmastonmuutoksen kannalta intensiivistä. Eli toisin sanoen niin kuin sekä ilmasto- että ympäristöystävällistä edelläkävijä tekniikkaa. Mutta sitten samaan aikaan niin nämä on aika hitaita prosesseja ja useasti ympäristöongelmien kanssa niin meidän kannattaisi toimia ennemmin nopeammin kuin myöhemmin. Niin missä me ollaan tällä hetkellä niin kuin ton tekniikan ja teknologian kehityksen osalta? Sanotaanko näin, että minkälaisia tulevaisuuden näkymiä tämmöiseen, sanoisiko melko haastavaan ja monimutkaiseen tilanteeseen sen tekniikan kehittymisen näkökulmasta maalailisit?
No yksi asia on tietysti se energia, mitä tarvitaan näiden tekniikoiden tekemiseen. Tässä on nyt periaatteessa tietynlaista siirtymistä näihin puhtaisiin energialähteisiin, aurinkoon, tuuleen, niiden osuus kasvaa. Että ehkä se sitä kautta niin kuin voi myös pitkässä juoksussa helpottaa, että ehkä sallitaan tulevaisuudessa joissain kohdin, että voidaan käyttää niin kuin energiaa näihin puhdistusprosesseihin, jos se tulos sitten on niin kuin hyvä. Se voi auttaa sitä hommaa. Siis nämä tekniikat tietyllä tavalla, kuten mainitsin aikaisemmin, jokaisessa on omia haasteita ja mitä pitää niin ottaa huomioon ja tulee mahdollisesti jotain jätteitä, mitkä pitää käsitellä eteenpäin. Eli kyllä niissä niin vielä tietyllä tavalla työsarkaa, mutta periaatteessa kaikki olisi käytettävissä jo tänä päivänkin. Ja näitähän nyt tutkitaan niin eteenpäin, ei pelkästään tässä Suppen-hankkeessa, vaan meillä on myös tuossa ympäristöministeriön vesien suojelun tehostamisohjelmassa hanke, missä pyritään niin kuin pilotoimaan sitten tiettyjä ajatuksia, miten näitä niin sanottuja tertiaarivaiheita, eli nykyisen puhdistamon perään laitettavia prosesseja, miten niitä saataisiin tehostettua ja tehtyä niin kuin paremmin sitä puhdistusprosessia pienillä niin kuin muokkauksilla, miten ne prosessit tänä päivänä toimisivat. Sitten yksi kohtahan on tietysti, missä tänään jo keskusteltu, mutta jos nämä pistekuormittajat, että onko järkevää miettiä, että joku sairaala käsittelisi osittain niitä omia jätevesiään, ennen kuin menisi tuonne kunnalliselle putsarille. Siinä on tietysti nyt vähän useita näkökulmia, että onko se sairaalan osuus siitä kuormasta nyt sitten kuitenkaan kovin suuri sinne isolle putsarille, mutta toisaalta sairaalassa saattaa tulla sellaisia lääkkeitä, mitä niin kuin tästä omista kotitalouksista ei tule. Eli se voi olla aika haitallisia käsäisiä yhdisteitä, mitkä vielä huonommin hajoaa. Että olisiko tarpeen järkevää niitä sitten poistaa ja sitä kautta tehostaa tämän puhdistamon toimintaa. Nämä pistekuormittajat ja miten siellä voitaisiin puhdistusprosessia tehdä, niin se on myös yksi kiinnostava tutkimusalue kyllä, että siihen suuntaan mekin pyritään niin kuin näitä kokeita viemään. Ja siinä kohtaa sit voi tulla myös kysymykseen, jos oikein pitkälle tulevaisuutta ajatellaan, voi olla, että jo 40-luvulla, mitä Mari mainitsi, niin ehkä joku, voi olla pienehkä kunta tai joku muu Suomessa tekee jäteveden puhdistuksen ihan eri lailla kuin se tänä päivänä tekee. Että hylätään tämä nykyinen aktiivilieteprosessi kokonaan ja lähdetään sen jäteveden fraktiointiin. Jaotellaan jätevedessä olevat yhdisteet omiin jakeisiin, täsmä käsitellään ne, mahdollisesti niistä tuotetaan jotain hyödyllistä, olkoon se sitten vaikka no ravinteet nyt on ihan ilmiselvä semmoinen, mitä sieltä voitaisiin ottaa talteen, tai sitten niistä voidaan jonkun fermentaatioprosessin kautta muokata niitä yhdisteitä, mitä jätevedessä vielä on hyödyllisemmiksi komponentiksi. Että ei vaan niin kuin tehtäisi niin kuin tänä päivänä, että nythän se jäteveden käsittelyhän on, että me nähdään se jätevesi niin kuin jätteenä, ja se pyritään niin kuin käsittelemään niin, että se on turvallinen. Siitä syntyy vähän niin kuin lisää jätettä, mikä nyt sitten liete siellä, mikä nyt sitten osataan jollain lailla käsitellä, mutta nyt on vähän haasteita, että sitä ei enää pellolle saisi viedä, koska pelätään, että siellä on haitta-aineita siinä lietteessä, että sitä ei oikein pellolle haluttaisi viedä niin kuin ravinteeksi, mihin se kyllä olisi varsin hyvää, mikä nämä haitta-aineasiat ei huolestuttaisi. Niin tämä käsittely on tänä päivänä niin kuin se jätteen käsittely, ei niinkään nähdä sitä jätevettä niin kuin minkäänlaisena resurssina, mutta tuohon resurssisuuntaan me pyritään niin kuin tekemään kanssa Lappeenrannassa tutkimusta. Että jos tutkimuksessa ollaan aina niin kuin etukennossa, niin kuin Mari sanoi, että pitää tuolla kunnallisella puhdistamallakin olla etukennossa, miettii niin kuin monta kymmentä vuotta eteenpäin, mutta niin mekin yritetään aina niin kuin vähän tehdä sellaisia asioita, mitkä ehkä tänä päivänä vielä ei tule toteutumaan, mutta ehkä sitten 10-20 vuoden päästä jossakin joku ottaa käyttöön semmoisen puhdistamon, joka pyrkii hyödyntämään sen jäteveden sisällä. Tämä on niin kuin yksi semmoinen kiinnostava tutkimusalue kyllä.
Kyllä, ja tästä nimenomaan tämmöistä resurssitehtaistahan tässä tulevaisuudessa puhutaan. Ja tänä päivänä jo esimerkiksi Viikinmäen puhdistamo toimii sillä energialla, mikä me tuotetaan siitä jätevedestä. Eli pystytään se energia, hurja määrä energiaa, mitä se puhdistamo tarvitsee pyöriäkseen, niin tuottamaan siitä jätevedestä itsessään. Eli tavallaan ollaan matkalla kohti sellaista resurssitehdasta. Se, että oltaisiin tuossa vaiheessa, mitä Mika puhui, niin sitähän se ei vielä tietenkään ole. Eteenpäin pitää katsoa ja miettiä tosiaan pidemmälle kuin se seuraava kvartaali, minkä tuossa joulun jälkeen suljetaan. Eli sitten ajatellaan niitä asioita, mitä tapahtuu 30-luvulla, 40-luvulla ja mitä ne meidän lapset vaikkapa näkevät, että pitäisi, mihin suuntaan pitäisi viedä. Et kun nämä on sen kaltaisia toimintoja yhteiskunnassa, että niitä on esimerkiksi tosi vaikea siirrellä fyysisesti paikasta toiseen. Toki se on mahdollista, mutta ne on tosi isoja niin kuin kertainvestointeja, mihin laitetaan paljon yhteiskunnan, meidän kaikkien rahaa kiinni, niin ne pitää olla sellaisia, jotka on sitten kestäviä ja kantavia. Ja itse on tosi iloinen, että on ollut mahdollista toimia tässä tällaisessa ympäristössä, kun Helsinkikin on, että jo aikanaan siellä 100 vuotta sitten on tehty ratkaisuja ja 20-luvulla on tehty ratkaisuja 100 vuotta sitten, missä on niin kuin selvästi ajateltu pitkälle eteenpäin. Ja toki me kaikki ollaan sen nykyhetkemme vankeja. Me ajatellaan, että tässä on nyt se kaikki niin kuin viisaus ja ihmetellään, että onpas hassuja juttuja tehty. Mutta että he on tehnyt ratkaisuja sillä sen hetken viisaudella, jotka on kyllä ollut oikeasti edistyksellisiä ja hyviä. Eli Helsingissä esimerkiksi ei ole kyllä mitään. Tavallaan ei tarvitse hävetä sitä niin kuin ympäristöhistoriaa, vaan se on ollut kyllä hyvin niin kuin sellaista eteenpäin katsovaa. Ja itse toivon, että sitä samaa voin osaltani jatkaa ja osaltamme me teemme eteenpäin katsovaa työtä. Sitten tosiaan niin tämä on ehkä sellainen tämä haitallisten aineiden, lääkeaineiden kysymys, että siinä on aika iso puurokattila porisemassa ja siinä ei oikeastaan ole vielä sitä sellaista, että missä se manteli tai rusina siellä on, että voidaan lähteä niin kuin hämmentämään ja tekemään. Mutta itse vähän pelkään, että siinä voi käydä niin, että lopputulema ei ole sitä, mitä haluttiin ja löydetäänkin uusia asioita. Vaikkapa niin kuin Mika tuossa mainitsi, että niillä hapettimilla tuotetaankin uusia yhdisteitä, jotka on yhtä haitallisia kuin ne, mistä ne lähti liikkeelle. Ja mitäs sitten tavallaan tämä on se haaste tämän asian ympärillä?
Kiehtovaa ja kiinnostavaa. Erityisen kiinnostavaa mun mielestä se on se, että just olisin ehkä vähän sanonut samaa kuin Mari, että tämmöinen niin kuin pitkälle katsominen ja pitkän aikavälin suunnittelu, mikä tässä tämän tekniikan osalta ja jäteveden puhdistamisen osalta on ollut mahdollista, mutta myöskin mitä on pidetty ja pidetään kaikista päätellen vielä sekä tutkimuksen että sitten siellä esimerkiksi HSY:n ja muiden putsareiden puolella sitten tärkeässä arvossa. Mutta tämän pitkän aikavälin sijaan, niin nyt ihan viimeisenä kysymyksenä, niin pyytäisinkin katsomaan lyhyttä aikaväliä. Eli Mika ja Mari, minkälaisia asioita toivoisitte nyt ihan lähitulevaisuudesta? Että nyt jos sallitaan katsoa vähän niin kuin sitä tyypillisemmin ajateltuna sitä kvartaalia eteenpäin tai vuotta eteenpäin, niin mitä voisi tapahtua seuraavaksi? Mitä pitäisi tapahtua seuraavaksi tämän jäteveden puhdistamisen ympäristöpuolen näkökulmasta ja lääkkeiden näkökulmasta siis?
Varmaan siis, jos ennustaa pitää, niin jossain vaiheessa EU-tasolle tulee niin kuin vaatimuksia ainakin joidenkin yhdisteiden tehokkaampaan poistamiseen. Ja voi ajatella niin, että jos Sveitsissä nyt on lähdetty ja puhutaan näistä asioista myös niin kuin Ruotsissa, Saksassa kyllä, niin kyllä se jossain vaiheessa tulee, tai ainakin isommille puhdistamalle jonkinlaisia velvoitteita sitten poistaa näitä yhdisteitä tehokkaammin. Todennäköisesti tulee kyllä vaatimaan niin kuin tietynlaista lainsäädäntöä ennen kuin siihen tullaan menemään. Että kyllähän siihen hintalappuukin tulee samalla lisää, se on ihan totta. Kun mietitään, onko tässä niin kuin markkinoita sitten, niin mun näkemys on se, että periaatteessa, jos ajatellaan nykyisiä jäteveden putsareita ja niiden perää pitäisi laittaa jotain lisätekniikkaa, niin siinä ei tarvitse olla valtavan suuri yritys aina, joka sen voi sinne viedä, koska se ei suunnittele koko jäteveden putsarin rakenna sitä kokonaisuutta, vaan se tuo sinne oman lisäpalikkansa, niin siinä voisi olla niin kuin hyviäkin markkinamahdollisuuksia myös suomalaisille ja tällaisille keskisuurille yrityksille ihan hyvinkin. Jopa pienehköille yrityksille, jos heillä on oma järkevä tekniikka ja palikka, mikä he pistää sinne poistoputken alkupäähän tekee siinä sen tehostetun puhdistuksen, niin sillä voidaan saada varsin paljon aikaiseksi. Se voi olla mahdollisuus myös suomalaisille yrityksille ja tämä globaali bisnessi.
Aivan, eli toisin sanoen sääntelyn kautta ja uusien investointien kautta. Mites?
No tässä ehkä ollaan just siellä ytimessä, että se saattaa tulla jonkun yksittäisen lääkeaineen kautta, ja se on ehkä hyvä ymmärtää, että me ei pystytä täsmä poistamaan sieltä jätevedestä, ei näillä millään äsken kuvatuilla teknologioilla, niin jotain yhtä yksittäistä lääkeainetta, ja itse toivoisin, että mikäli siellä on yksittäisiä lääkeaineita, jotka eivät ole ihmiskunnan kannalta niin kuin ainoita, millä jotain tiettyä asiaa voidaan hoitaa. Ne on sitten tietysti oma lukunsa. Niitäkin on, jotka on niin kuin huipputärkeitä ja niillä ei ole korvaavia menetelmiä. Mutta mikäli meillä on siellä sen kaltaisia lääkeaineita, vaikkapa nyt mainitakseni sen diklofenaakin, joka on tämmöinen tulehduskipulääke, jolle löytyy muitakin vaihtoehtoja, niin on hyvin todennäköistä, että se esimerkiksi on yksi niistä tietynlaisista esiin nousevista lääkeaineista, niin itse toivoisin, että siinä voitaisiin käydä myös keskustelua siitä, että onko se diklofenakkivalmiste sitten sellainen, että sitä pitää vaikkapa kaikkien vapaasti pystyä määrättömiä määriä apteekista ostamaan. Eli en tarkoita, että sitä pitäisi kokonaan kieltää, mutta että ehkä meidän pitäisi myös jossain kohtaa uskaltaa sanoa, että myös siihen lääkkeen kulutukseen voisi puuttua.
Kyllä, kyllä.
Ja sillä tavalla voitaisiin esimerkiksi nyt sitten sen haasteita saada hallintaan. Mutta se on hyvä ymmärtää, että sitä yksittäistä vaikkapa diklofenakki-yhdisteenä ei voida sieltä jätevedestä poistaa. Eli sitten meidän täytyy tehdä ratkaisuja, jotka on laajalle joukolle haitallisia aineita soveltuvia, ei pelkästään lääkeaineille, vaan sieltä löytyy sitten vaikkapa koreteksit, tämmöiset erilaiset palonestoaineet. Mennään niin kuin tosi isoon haitallisten aineiden perheeseen, koputellaan sen ovelle, eikä vaan sen lääkeaine dilemman ovelle, kun lähdetään jäteveden puhdistamusta sieltä lopulta sitä putsaamaan.
Juuri näin. Ihan siellä niin kuin varhaisessa vaiheessa, kun lääkkeitä kehitetään, että minkälaisia kombinaatioita siellä käytetään, niin tämä on tietysti yksi osa.
On, ja se on nyt tietysti positiivista, että esimerkiksi Suomessa käydään keskustelua tämmöisestä vihreästä farmasiasta, joka on sitten tietysti aina huomioitava siinä tilanteessa, että onko mahdollista ottaa käyttöön tulevaisuudessa vähemmän kuormittava vaikkapa vaihtoehto lääkeaineille. Mutta totta kai se ihmisen hoito on siinä se ykkösasia, ja sen ihan täysin kyllä ymmärrän, että se edellä niin kuin lääkärit menevät, mutta on vaihtoehtoja myöskin.
Näinpä. Ja osa tätä vihreää farmasiaa tietysti tämä Sudden hankkeemme myös on. Mika Mänttäri LUT-yliopistosta, kiitos kovasti keskustelusta. Mari Heinonen HSY:stä. Mukava, että pääsit paikalle. Kiitokset molemmille. Tämä podcast-sarja on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Sudden-hanketta. Tutkimushankkeen tavoitteena on etsiä tapoja hillitä lääkkeiden elinkaaren aikana syntyviä haitallisia ympäristövaikutuksia ja synnyttää näin kestävää kasvua Suomeen. Hankkeemme kuulumisia voit seurata verkossa osoitteessa www.sudden.fi ja Twitteristä meidät löydät nimellä Sudden_research.